Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já vás zdravím, přeji vám krásné živé blízké setkání. Naším hlavním průvodcem, vlastně i takovou přípravou, to, co mi bude sloužit k vybudování tohoto živého blízkého setkání, bude kniha Smrti naproti. Proto tak zdůrazním slovo živé blízké setkání, kde smrt také bude nějakým způsobem tématem. Já jsem se skutečně dnes výjimečně nevytiskla svoji přípravu, přestože ji mám tu pár poznámek. Řekla jsem si, že kniha Blanky Haškové, která sedí proti mně, bude ten průvodce. Tak všemi možnými způsoby, kudy nám to ta kniha nabídne. Jediné, co v té knize chybí, je takový ten krátký perex o autorce. Tam nikde na obalu není nic, jako kdo je Blanka Hašková. Proč to tam Blani není?
Protože jsem nechtěla to rozmělňovat to téma a zároveň je to tam trošku skryto vlastně v úplně první kapitole v úvodu.
To je, ale víš, vždycky na obalu je taková ta fotka a kadeřnice vystudovala, potom začala psát, víš, je tam takový ten odstaveček a ten tam chybí. Tak já teď nechám zahrát písničku a poprosím tě, abys tam takovýhle malý odstaveček o sobě potom vymyslela. Když by ses nevěděla rady, já to vím a řeknu. Dnes Blanka Hašková, kadeřnice a spisovatelka na Dvojce. Dnes s autorkou knihy Smrti naproti Blankou Haškovou a také i mojí dvorní kadeřnicí, například v pořadu Stardance, nebudu se tím tajit, je to známá pravda, moje letitá kamarádka, která teď často právě v mediálním světě byla vidění právě ne přes účesy, ale právě víc přes tu knihu. Možná máte pocit, že už jste ty rozhovory třeba i zaslechli, zahlídli, možná knihu četli. Já si myslím, že my s Blankou pokročíme možná ještě o krůček dál, protože ta knížka Bytě o smrti tak žije a věci, které žijí, spouštějí další věci a přitahují k sobě další věci. Takže je možné, že životem už co si získala, a takže my budeme rozhodně v tom rozhovoru dál. Blanko, přeju ti krásné dopoledne.
Krásný den tobě, Teresko, i posluchačům.
Přesto se vrátíme k tomu, čím jsme začali. Já jsem říkala, že ta kniha nám bude průvodcem a chybí tam takový ten drobný sloupeček s fotografií autora, něco o něm. Kdyby tam něco mělo být, co bys chtěla, aby tam bylo napsané?
Ono i bylo připraveného něco, ale já jsem prostě věděla nějak, že do té knihy to prostě nechci. Pro mě byly mnohem důležitější ty reference vzadu, který tam mám vlastně 4 od pro mě důležitých lidí.
Jitka Čvančarová, Václav Marhol, Tereza Kopáčová, Jan Švejnar, jinak to doplním.
Ano, kteří vlastně i mi dělali takovou zpětnou vazbu úplně na začátku, kdy já jsem si nebyla jistá vlastně, jestli s tím tématem vyjít, jestli se nepouštím příliš na tenkej led. Takže jsem potřebovala vlastně tu zpětnou vazbu. Takže sloupeček byl připraven a bylo v něm strašně moc. Připadala jsem si jak Ferda Mravenec. Pak když se to vlastně ubralo, tak nedávalo to úplně nějak smysl. Prostě to do té knihy nepatří.
Ale protože my ti tady perex a úvod děláme, pro posluchače, kdyby tě někdo neznal, knihu nikdy neviděl, nikdy nebyl u tebe v salonu se česat, tak ať ví, jaká dáma tu sedí, tak určitě dlouhou dobu vlasy a kadeřnictví je jedna věc, která provázela tvůj život, 5násobná mistryně České republice.
Ano.
Ve světě 13. místo.
Ano.
Říkám vám, že celosvětově,
to
je krásné, vidíš, ta 13. tarotová, tam ta smrt taky je, současně život. Pak by tam určitě byly tvoje, že jsi instruktorka Wim Hofovy metody.
No, pak je tam další. Vlastně taková vášeň v dechu a tam k ní se váže právě víc věcí, jako je Wim Hof, Oxygen Advantage, freediving a tyhle ty vlastně.
A to všem si někde ale vyškolená, že máš papír, když to
ano, 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 že jsem, ano, že jsem školitel oficiální papírovej, prošla jsem prostě těma odbornýma kurzama a je vlastně ten propojovatel, ta nit je tam, ten dech, který je paradoxně na začátku i na konci našeho života.
Našeho života, to je pravda, ale toto je tvoje první autorská kniha, tím se dostáváme k ní. Prosím tě, bylo by v tom kratičkém odstavečku, nebo bylo tam to, že jsi také v Guinnessově, nebo v jaké knize rekordů, jim se Guinnessovka nevím, asi ano, je jiná ano, kniha ano. rekordů. Prostě, že jsi v knize rekordů v množství ostříhaných hlav za hodinu jo. a v množství upletených copů.
Jo, ne, to by tam určitě nebylo.
Počkej, a to zrovna teda já bych tady mít chtěla v našem perexu. Prosím tě, kolik teda umíš ostříhat hlav za hodinu?
Prostě to vzniklo, protože možná pamětníci pamatují pořád, vypadáš skvěle. A dělal se prostě nějaký speciální díl a oni chtěli u toho udělat nějakou jako show. A jednu z věcí vymysleli, že se bude překonávat rekord, který tehdy držel Jan Pešan z Teplic. Měl 22 hlav ostříhaných za hodinu.
Mužských nebo ženských?
To bylo jedno. Musíš zkrátit, musíš vlastně každý vlas, který je na hlavě, zkrátit minimálně o centimetr. To je klíč. A já jsem jich ostřihala 30 za tu hlavu. A paradoxně u toho momentu, kdy
hlav za hodinu.
Jo, 30 hlav za hodinu. A paradoxně u toho momentu překonávání rekordu se sestřihla do prstu.
Fakt?
Jo. Jsem vše krvácela, bylo to dramatický.
Ano. A těch copů za 15 minut?
Ježiš, to se nepamatuju už vůbec. Vůbec nevím.
Ale umíš to prostě hodně rychle.
Jo, rychle.
Pletou se ještě copy, nosej se copy, je to vůbec moderní nosit copy, ať se chviličku, aspoň chviličku.
Ještě ne, autorky, ale kadeřnice. Jo, já myslím, že naopak, že copy různě je jako propletený, připletený, různý barvy, že naopak, že se hodně nosejí.
Mm-hmm. Ať se tím dostaneme k té knize, jinou otázku. Má ona pro tebe už teď nějaký rekord, buď víš čísla, co se prodalo, nebo já nevím, bude dotisk, nebo jako něco, co by bylo teda pro tebe úspěch v té knize?
Rekord pro mě je, že se ta kniha prodává. Dokonce teda vlastně jsem už mě oslovilo i jedno vydavatelství na okraji, kterým právě mě oslovilo, že by mě strašně rádi zastupovali, protože já jsem si tu knihu vydala sama.
To je asi podstatné říci, to je ty si opravdu teda samizdat.
Ano, já jsem samizdat. A vlastně pro mě to překonání je v tom, že vlastně všechno tohle se stalo, aniž bych dala korunu do reklamy, jenom opravdu tím, že lidi kolem mě potom mluvějí, že to posílají dál, že ta kniha je zasáhla tak, že mají chuť udělat příspěvek. Něco někam o tom říct. Pozvali se mě teďka i taky z paliativní péče, tam jsem dávala nějaký kusy jako proto, aby právě se mohlo s tím i pracovat třeba na těch místech, kde to je opravdu už hodně důležitý, kdy to není jenom tak, jako pojďme nedělat z toho tabu. Takže to je takovej rekord, který nejde úplně vyčíslit metrama, ale pro mě je to velký překvapení.
Vlastně v tom říkáš velmi zásadní myšlenku, že ten záměr původní právě nebyl jako primárně co nejvíc prodat, než kvůli vydělat, když jsi nedala nic do reklamy, tak to nemohl být záměr. První bylo jenom teda co? Napsat to, anebo detabuizovat?
Napsat to, detabuizovat. Já jsem tam měla právě velkou podporu lidí kolem mě, který vlastně říkali, hele, to téma máš jako intenzivně v tom životě, napiš to. Do toho pak z druhé strany vznikaly situace, kdy, protože právě jsem kadeřnice a někdo někomu umřel a najednou mě to říká, že jo, při tom stříhání a teď prostě bylo vidět, že ty rady v uvozovkách reakce nebo tu podporu, kterou jsem dávala, takže vlastně byla užitečná.
Že máš odkud brát, že ta tvoje zkušenost byla nosná vlastně. Jo. Ano.
Takže jsem říkala, OK, tak pojďme to sepsat, ať to třeba ví i víc lidí. No.
A uvidíme a vidí se.
A vidí se,
vidí
no.
Vidí se a běží to do světa. Ano. Kniha smrti naproti je autorka Blanka Hašková a náš dnešní host na dvojce. Když se kadeřnice pustí do psaní, může to spustit různé reakce samozřejmě. Tam se Blanky Haškové, která se obou profesí dotýká. Musím podotknout, četla jsem tu knihu celou a velmi úspěšně. Musím říct, že si umím představit čtenáře, že mu prolítne hlavou otázka, která je samozřejmě předsudková, nesmyslná, ale může si člověk v tom prvním říct, ty jo, jako takhle dobře umí psát kadeřnice. Stalo se ti to, že to někdo řekl? A nebo někdo řekl, je, vy autorka té knihy, vy i češete lidem vlasy. Víš, jestli jsi tam někde promítl ten podivný zvláštní předsudek, proč by nemohl někdo s nůžkama v ruce psát a naopak?
Promít se pod jedněma příspěvkama u jednoho rozhovoru. Ale vlastně já vždycky vidím, že tyhle ty předsudky jsou u lidí, kteří neotevřou tu knihu. A v momentě, kdy ji otevřou a čtou ji, tak vlastně už se zabývají tím tématem a tohle to vůbec neřeší, protože to téma vlastně je jako, není to, že jo, žádná smyšlenina nebo něco, jsou to jako reální situace, reální prožitky, takže oni dost jako prostoupí.
To téma. To zahltí. Dobře, ale teď to neříkám jenom v negativní konotaci, že má někdo předsudek. Mm-hmm. Skutečně se může někdo pozastavit, že když někdo víc je šikovnej s nůžkama, povídá si s lidmi, je mluvný, je vypravěč, což ty seš a dobře to vím. Přece může někdo říct úplně naprosto pozitivním, jak to, že to umí dát na papír, protože tvoje povídky, fejetonky, prostě ty vyprávění, ten žánr má spát, má tu strukturu, má to napětí, má to překvapení. Ty umíš v tom vždycky krátkým jednom příběhu, máš strukturu. Hmm. Učila ses jí, radil ti někdo, je to tvůj dar. Tohle už se někdo může zeptat i v naprosto negativní konotaci.
Jo,
to je technika, to je řemeslo. Ano, ano. Nebo talent.
Mě se na tohle, prosím tě, zeptal na třídním srazu můj učitel češtiny, který si to taky koupil. Který právě, a já jsem mu řekla, no, že za to vlastně může on. Protože já vlastně jsem z československého manželství a moje máma Slovenka, že jo, já jsem odmala četla český i slovenský knihy. Takže jestli byl něco opravdu problém na základce, tak byla gramatika, protože že jo, česká a slovenská gramatika. Takže i měkký i, kde by člověk tak jako to viděl, se říká, to vidíš přeci, že tam není to tvrdý.
Ty jsi viděla obě.
Tak já jsem viděla obě a vlastně jako, mě, jako háčky, že jo, a takovýhle věci prostě. Takže já jsem jako diktát vždycky za pět, vždycky prostě. A já jediný, čím jsem mohla bruslit, byl sloh a literatura. Takže vlastně, že my jsme měli rozdělený, že buď jsme měla tu gramatiku, nebo ten sloh a literatura. Tak já musela jako obrovsky jako fungovat v tomhletom, v té oblasti, tím jsem vytahovala svoji známku na trojku. Prostě z těch pětek z té gramatiky a z toho pravopisu. A vlastně to ve mně asi nějaký vztah vybudovalo. A hlavně mi to šlo, no, takže ten učitel mě chválil, podporoval mě v tom, protože viděl, že prostě to je kompenzace.
Takže už tam byl ten dráp, jako pisatelský byl, psala si ráda, byla to jako cesta, která se projevovala.
Vůbec mi to nevadilo. Já jsem vlastně, i kdykoliv jsem napsala nějaký sloh, už na základce, tak byl čtivej, byl to už od jak živa.
Je to prostě dar. Hmm. Ale když se teď dívala na tohle přece jenom po nějaké době od základní školy, šlo to samo, nebo se musela, já nevím, do toho nějak vžít, nebo se s někým poradit, nebo ti to někdo editoval? Jaký byl potom ten proces toho výsledku?
Já jsem vlastně někde zaslechla v nějakém rozhovoru, že když člověk píše rukou, tak vlastně píše z jiný hemisféry mozkový. A když píše na klávesnici, aha, tak píše z jiný mozkový hemisféry. Což u lidí, kteří opravdu píšou všema deseti jako celoživotně, tak je možný, že tam už se to propojuje, ale v mém případě teda já jako nepíšu všema deseti. Takže pro mě ta klávesnice je zpomalení a já jsem skutečně tu knihu napsala rukou a tam to šlo úplně samo.
To bylo fakt jak automatická kresba, automatický psaní.
Dalo by se to tak říct, já miluji ještě Inkoust, takže to, jako když bych ti ukázala ten originál, fakt, tak je vlastně je prakticky shodný. No, takže rukou napsaná knížka. A druhá věc, kterou jsem tak jako, protože samozřejmě jako člověk má nějakou sebekontrolu a říká si, nevím prostě úplně, jestli tady dělám tyhle ty věci správně. Tak moje klientka jedna, což je velká výhoda, teda to kadeřnictví. Protože já cokoliv jsem potřeba se zeptat, tak jsem se zeptala.
Hrábneš do klientů.
Přesně, takže velké díky Ivance Měkotové prostě z vydavatelství, která prostě mě vedla. No a takže ona říká, hele, potřebuješ editora a vím o jednom editorovi, ale ten má strašně práce. Ten jen tak něco neveme, jeho to musí v první řadě bavit. A já říkám, no tak, hele, to by bylo přesně ono, protože když editor, který mě nezná, nebude to dělat kvůli mně, má strašně moc práce, to veme kvůli tomu, že cítí potenciál v tom tématu, tak to je to potvrzení, který já potřebuji v téhle realitě. No a ukecali jsme teda Boba Hýska, úžasného editora, který prostě si to přečet to a řekl, že prostě, že jo, že to se mnou teda projde, že to odedituje, že se mu to téma líbí. No a to pro mě bylo vlastně to potvrzení v té realitě, že mám jít dál. Protože kdyby on býval, byl řekl, že mu to přijde splácanina a že to nefunguje, tak já bych to dala do šuplíku a nevydala bych to.
To je dobře, že jsi to vydala a všema deseti potom teď všichni skočili. Smrti naproti, Blanka Hašková na dvojce. My jsme doteď nahlíželi, nebo kroužili kolem knížky Smrti naproti s Blankou Haškovou vlastně technicky, řemeslně, spisovatelsky, ke zdroji, k původu, k myšlence. Teď ta kniha je v ruce. Já jsem ji přečetla a víš, co mě hodně zaujalo? Já to přečtu, protože vždycky trochu citujem, aby čtenáři, třeba budoucí čtenáři věděli. Tak já přečtu stranu 57 kousíček. Jo. Pokud jde o můj vlastní pohřeb, v současnosti se mi z těch dostupných možností nejvíc líbí představa květinové louky. Žádný žulový nebo jiný kámen a na něm žalostné citáty. Indiánský pohřeb mít nemůžu, tak aspoň pěkně proutěný koš místo rakve a jen zabalit dolněného plátna, jak mě pán Bůh stvořil. Je to teď nečtu celé, to je Vážně, tvoje představa, máme to brát vážně.
No jasně.
Za strašně jasně. moc let, Blanko.
Za strašně moc let.
Tak to má okolí brát vážně.
Takhle, ono se to může to změnit samozřejmě, jako každý máme, mění se to vlastně paradoxně, i když se bavím s lidma, protože teď těch příběhů slýchám hodně, tak se to mění. Tak teď momentálně je to takhle, no.
Takhle to je. Takhle a to kdyby je. Se to změnilo, komu bys to řekla?
No tak těm nejbližším musíš, no, aby to věděli, ty, co
vlastně
ti to
totiž já se přiznám, že patřím k lidem, kteří, ne, přemýšlím velmi o tomto tématu, ale ne o svém konkrétním procesu.
Aha.
Jako, tak nějak ještě jsem o tom nepřemýšlela, připadám si mladě. Vlastně komu by to měl člověk říct, jako dítěti nebo kamarádům, komu ty to řekla, říkáš, nebo komu tu změnu
řekla? No tak
řekneš?
Já jsem to napsala, tak to už...
Ty jsi napsala, když to změníš, tak budeš muset vydat další knížku.
No tak těm lidem, kteří jsou aktuálně kolem tebe, no, který, a samozřejmě ne jednomu jenom, no, protože se prostě je fajn, když to ví víc lidí.
A ty máš třeba závěť?
Mám závěť, no.
Ty jo. Já vlastně totiž se ti přiznám, že jsem, byť vůbec to pro mě není tabu téma v přemýšlení, tak jsem ale jako nikdy v praktických věcech vůbec kolem toho nic neudělala.
Já myslím, že ono... Tak
je to běžný nebo je běžnější ta tvoje varianta?
Ono je spousta lidí, který řeknou, hele, mě to je jedno, až budu mrtvá, stejně budu mrtvá, tak udělejte si, co vám je jako pohodlnějšího.
A takhle ty to nemáš.
No, ono totiž, tam je ten moment, který taky to je, že on to navazuje, ten odstavec na něco, co ano, v rámci ano, toho, co ano, si ano. četla. Ale tam je to spíš o tom, že to rozloučení, když ti umře fakt někdo blízký, ty pro něj chceš ještě něco udělat.
Ty to vlastně chceš udělat.
Ty to chceš
ano,
udělat.
Ne, on, jemu už to asi je jedno.
Už je to svým způsobem jedno. Ale ty to pro něj chceš udělat a ty vlastně, jo, a teď když to nevíš, tak ty sedíš a říkáš si, kurňa, co by tak chtěl? Jak to mám udělat? Jo? A je tam takový vlastně, no tak tápeš to nějak vlastně. Uděláš, tápeš, teďka přemýšlíš a chtěl by to takhle, ne to, a, ale když víš, tak je to vlastně při tom loučení s tím někým, kdo tě je fakt blízký, kdo právě umřel, tak je to fakt obrovská pomoc. Hmm. Obrovská pomoc při tom truchlení, při tom rozlučování, při tom prožívání toho odchodu. Ale já osobně si myslím, že je to důležité i pro toho člověka, který jako zemřel, protože ačkoliv ta kniha se nepouští do míst, to znamená, co je po, protože objektivně on to opravdu nikdo v tuhle tu chvíli neví a ani to prokázat nemůže. Ale jedna z věcí třeba, kterou už prokázat umíme, takže se mozek nějakým způsobem je aktivní ještě půl hodiny ano. prostě po smrti. Jo, to znamená, že vlastně takové to jako rychlé odstranění toho mrtvého těla, hlavně ať ho nevidíme, nebo podobné další věci, tak...
Může být i pro něj dost ještě nefér.
No, no, je to nefér, trošku bych ještě, chtěla, jo. ať mě jako nechaj vydechat.
Ten dech
ještě doznít. A vlastně, jo, zároveň není to dogma, to, co jsem tam napsala, když v té době to bude jednodušší. Nějak jinak, tak to bude jinak. On je to psaný i v souvislosti toho moderního nového pohřebnictví, kde se ukazují vlastně další nové možnosti, že to není jenom právě to, co my známe, ty
ale
těžký.
I ta louka, o které ty mluvíš.
Tak, louka, ale zároveň můžeme se nechat zkompostovat, že jo, a můžeme prostě sloužit jako hnojivo a můžeme prostě spousta dalších věcí, které se teďka momentálně dějou.
My jsme tady na to měli pár hostů, takže právě se to velmi posouvá, však to je knížka jednou ze součástí vlastně tady toho odtabuizování a tak dále. Mě k tomu zajímá to, že ty tam hodně mluvíš, popisuješ své příběhy a tím se dostaneme i k tobě právě o tom Slovensku, i o tom vlastně teda křesťanství a tak dále. Když jsi vyrůstala částečně, se tě dotklo to Slovensko úplně jiný styl než trošku ateistické Čechy. Bylo to pro tebe snažší, bylo to pro tebe méně tabu, nebo to na ten zásah v těch chvílích stejně vliv nemá?
Jako myslíš v momentě, té smrti.
Jestli
někdo zemře?
Ano, myslím, jestli jsi byla víc babičkou, která se modlila nebo si i přála zemřít slovenským trošku přístupem, zážitky, o kterých tam mluvíš, že jste s mrtvým byli v místnosti. Jestli to tobě osobně pomohlo?
Pomohlo. Určitě. Potom. Mě to pomáhá vlastně, za prvý to pomáhá určitě, mě to pomohlo při tom rozloučení, ale zároveň říkám, nemusí to být pro každýho, někdo prostě, každý jsme opravdu specifický a měli bychom si rozhodnout, jako, co cítíme. Takže já tam popisuju ty svoje zážitky, které mě objektivně pomáhaly a mě vlastně to, a teď to řeknu úplně vlastně, jako možná pro někoho i tvrdě, ale to ty hodiny prosezený vedle té babičky, na kterou si šáhnete, ona je už prostě to tělo je opravdu jako tuhne, teď prostě je to studený, teď vidíte vlastně, že ta duše prostě někam odešla, že už tam leží jenom jakýsi zbytek té hmoty, naprosto vás prostoupí jako ta konečnost, tak mě to pomáhá vlastně v tom denním životě paradoxně vlastně být odvážnější, být říkat, co cítím, co si myslím, nenechat se prostě, myslím, doufám vlastně nějak zásadně jako manipulovat, ale taky více vážím věcí, mám radost z hezkého počasí, myslím, že vlastně mám málo smutných dnů na to, že vlastně objektivně bych mohla být z něčeho smutná, tak myslím, že mě tenhle ten prožitek ukazuje tu vzácnost toho života.
Tam jde i o to, že ty, protože o tom ta knížka také, je to o tvých setkáních se smrtí, jak tě v životě potkávali, právě i ty, řekněme, ideálnější ve smyslu, že to je starý člověk, odejít chce, je to v pokoji a ještě to rozloučení je, včetně šokujících, nečekaných, velkých. Tak to je možná téma, které bychom si mohli nechat do dalšího vstupu, protože to je možná taky rozdíl věku i způsobu odchodu a tam se možná k té smrti je přirozené, že stavíme jinak. Tak můžu se tě na to zeptat?
Určitě.
Myslím, že k tomu má co říct Blanka Hašková na Dvojce. Myslím si, že naše povídání, jakkoliv je o knize smrti naproti s Blankou Haškovou, autorkou této knihy, tak není zatěžkané, stejně jako není zatěžkaná nijak ta kniha. Vůbec jsem neměla vteřinu pocit vlastně zatěžkání. Jediné, co to může způsobit, je vlastní přístup k jednotlivým kapitolám, věcem, co si do toho projektujeme my. Můžu něco brát lehčí, něco hůř podle vlastního přístupu nebo obav nebo čehokoliv. Ale ať to přece jenom ještě malinko odlehčím, než se vrátím k tomu, co jsme nadhodili a dostaneme se k tomu, jak tady zněl hlas Marka Ebena, jak nás zval na Karlovy Vary, tak samozřejmě protože Stardance, protože ty češeš, stříháš si s námi v kontaktu a tam si mi tu knížku dala. Předpokládám, že tam si někde i dala Markovi. Máš nějakou reakci od Marka?
Marek
píše tak krásně, tak mě zajímá, co řekl.
Pochválil mě, moc mě to potěšilo. A právě na přípravě vlastně teďka Stardance Tour, tak jsme se viděli, tak mě pochválil a říkal, že vlastně ale v dobrým to říkal, že by nečekal, že zrovna já vlastně budu tohleto téma zpracovávat, protože asi by to čekal od nějakého takového truchlivějšího člověka. No. A to je právě vlastně ten podraz té radosti, která se dostane.
Kam se to přelilo.
Kam se to přelije, přesně tak.
Ale trvalo to nějakou dobu.
Jo.
Tam je těch smrtí opravdu hodně relativně vlastně, v relativně krátkém čase. Není to jeden rok, ale ten úsek života je poměrně křehký a mladý, kde se ti to všechno poskládalo.
No, oni tam paradoxně navíc nejsou všechny.
No, to jako ještě. Bojím, to se bojím.
Ale, je to kvůli tomu, že vlastně nakonec jsme právě s Bobem Hýskem vybrali vlastně jenom ty, aby tam bylo vždycky zastoupený jakoby ten archetyp toho průběhu, aby byl vždycky jenom jeden originální, aby se tam neopakoval vlastně stejný
třeba, nebo něco. My se můžeme dostat i k tomu, co třeba finálně pomohlo, ale když jsi to psala, byla jsi už nad těmi všemi příběhy, nebo tě některý jako znovu někde dostal?
Když jsem to psala, tak jsem byla úplně v pohodě. Když jsem to editovala, tak skutečně záleželo, v jaký fázi menstruačního cyklu jsem.
Až takhle.
Protože Bob, když mi to poslal vlastně v takovej ten nejlítostivější moment zrovna jako krevidování, tak to jsem si i pobrečela. A pak naopak byly jiný fáze, kdy jsem prostě úplně věcně to přecházelo. Takže byla jsem sama překvapená, jak to na mě ještě jako může působit. No.
Asi odchod pejska předtím a odchod maminky o mnoho let později byly asi nejvíc šokující. Nebo některé jiné?
Máma byla šokující.
Nejvíc šokující.
Máma byla nejvíc,
já vím, že vůbec nesrovnávám Bože člověka a zvířátko se vší úctou k obojímu, ale i ten pes mi přišel velký šok. Vlastně.
Ale tam byl ten způsob vlastně. Že?
Ten způsob.
Ten způsob, no.
Ano, to nesmíme prozradit.
To nemůžem.
Ty to říkáš takovým úsměvem, no to úplně zábavné není, ale pojďme se vrátit k té otázce, kterou jsem položila na začátku toho vstupu, nebo na konci toho předchozího. Dovede to člověka připravit na ty přirozené odchody anebo i na ty šokující a nepřipravené, proto se na to ptám.
No, já si právě myslím, že ty šokující se zhoršují tím, že se děje, nebo že děláme, že se nás jako to netýká. Proto vlastně já jsem napsala i tu knížku, Záměrem bylo, že přesně může ležet jenom na stole a to smrti naproti, ten název může vyvolávat vlastně otázky v té rodině, na který si třeba ty lidi začnou jako mezi sebou odpovídat. Protože zase je to, kdybych bývala, byla, věděla trošku něco od mámy víc, nebo jsme měli právě nějaké věci už třeba možná jako vyřčený, tak i vlastně ten odchod, který je nefér, protože je brzo, a protože prostě...
To bylo 58 let, že?
Ano, tak vlastně nevím, jestli bych... Ono to bolí po každýho, takže komukoliv, kdokoliv odejde, to je prostě samozřejmě bolest. A je potřeba si jako dát čas na to truchlení, tak ale možná by bylo trošku smířlivější, nebylo by tam tolik... Ale, protože teďka, jak jsi se ptala i na reakce vlastně, že jak reagoval Marek, tak kamarádka jedna moje, která je ve stejném věku jako já, tak to doma otevřela, dala se svýma synama, který mu je 19 a 14, tak se o tom začala bavit, řekla, hele, tak kdyby náhodou, tak pojďte se podívat, tahle ta knížka a měli bychom se taky pobavit o těchto těch věcech, pojďme to otevřít, to téma, pojďme nedělat, že se to neexistuje. Mm-hmm. A vlastně volala mi, jak byla zaražena, do jakých hlubokých rozhovorů se dostali, který se ve finále netýkali vůbec té smrti, ale týkali se těch nevyřčených. Těch, jednou se zeptám na tohle. Ještě chci říct mámě tohle. Jo, a takový, a vlastně říkala, že od té doby se vlastně má pocit, že ty syni k ní chovají jinak, protože i v rámci toho rozhovoru jim došlo, že to není na furt ta máma tady.
Jo, to je pořád další vlastně sekundární, nebo těch dveří se otvírá prostě přesně mnohem tak. Víc. Poslední věc, protože já pak malinko otočím, ale pořád budem vycházet z té knihy, ale možná jinam ve tvém životě. Přece jenom celá ta zkušenost, čím si prošla, to, že jsi to napsala a tak dále, to všechno, o čem tu mluvíme, může to způsobit, že to bolí jinak nebo míň, nebo stejně ten moment té smrti, jako ta bolest je pak vlastně identická. Byla by ta reakce té nervové soustavy. Jako, nebo i tam může dojít jako k vývoji.
Já si myslím, že na to jsme každý zase nějaký jako originál a máme nějaký vztah k těm lidem a máme tu nervovou soustavu každý vlastně jinou.
A tam zase tebe, tam se na tvou zkušenost jo. Samozřejmě, no, ne na všeobecně.
Já si myslím, že to část té knihy vlastně dodává odvahu k tomu, si nenechat vzít právě ten konec nebo ten odchod toho blízkého a ty první momenty toho truchlení. K čemuž mimo jiný vede teda i teď právě to moderní pohřebnictví, takže zaplať pámu za to. Protože právě na tom Slovensku třeba ta babička, tím, že já jsem měla možnost vedle ní sedět, 3 dny tam brečet, scházela se tam rodina, automaticky se tam prostě drží ten rok prostě, že se nosí furt ta černá, což neříkám, že se musí dělat vůbec, nemusí se nosit černá, ale jenom vlastně, co to dělá s tou psychikou. Ví se, že tomuhle člověku někdo zemřel a že teď bude mít třeba první rok, kdy bude prostě smutnej, kdy nebude třeba úplně veselej, kdy vlastně i třeba ty první dny opravdu má šanci sedět a rozloučit se s tím člověkem. Zastaví se ten čas. Má člověk čas jako truchlit. A to je vlastně to, co já jsem tady trochu postrádala pak třeba právě, když umřela máma, protože to bylo v době, kdy tady to pohřebnictví bylo nastavené, takže hlavně rychle uděláme jako zatím tlustou čáru. Jo. Jak vlastně kdyby mi někdo trošku, nebo ten systém, tak jak byl nastavený, já se na ní nezlobím, prostě tak zrovna to byla ta etapa, tak byl nastavený tak, že vlastně jsem cítila, že mi tímhletím chováním prodloužil tu dobu toho vlastně přijetí toho odchodu té mámy. Protože na začátku mi nebyl daný prostor tak, jak já jsem ho potřebovala, protože já bych bývala potřeba to, co na tom Slovensku, ale tady jsem byla zadivnou. Jo? Takže když jsem, a to zase v té knize, když jsem třeba právě chtěla nevymidět ještě mámu, tak to jako nešlo. Ale tohle to si myslím, že ten klíč dopřát si vlastně, pokud vám někdo umřel, tak si dopřát to, že prostě brečte.
Hele, odpovídáš vlastně výtečně na tu otázku, protože nejde o to počtem zkušeností, přečtením nebo přemýšlením o tom, aby něco bolelo méně, ale vlastně to naopak probolet, aby to vlastně prošlo tím cyklem celým, jestli ti dobře rozumím.
Přesně
to je ten point
přesně
vlastně
tak, přesně
v tomto tématu. Povídáme si s Blankou Haškovou dnes na Dvojce. My jsme téměř na konci blízkého setkání, tedy i téměř na konci knihy Smrti naproti, kterou jsme tu samozřejmě nemohli přečíst celou s Blankou Haškovou, ale je tu ještě totiž příloha. Jsou tam vlastně tři části té knihy. Mm-hmm. A příloha aneb jak se dál ptát. A já jsem si říkala, že to bude moje příprava a že ti položím pár tvých otázek. A uvidíme, kam se dostaneme. My je nestihneme všechny, protože mám ještě jednu závěrečnou otázku. Ale vidíš, třeba bys mi mohla říct si, popiš jednoduše svůj současný stav. To je tady tvoje jedna z bodů, co mají lidi udělat.
Popiš, abych jenom řekla, že ty otázky jsem sestavovala fakt nejdýl možná z celý té knížky a jsou sestavený tak, aby opravdu k něčemu vedly. My je budeme teď skákat, jak vidíme.
No já tak jenom ani všechny nestihne ten
malý grace. Svůj stav. No, teď úplně tenhle teď přítomnej.
Já čtu
jsem tady s Terezou, která má na sobě nádherný šperk, je to okouzlující.
To není tvůj stav, to popisuješ mě.
A díky tomu já vlastně cítím takovou jakoby tu pospolitost. A je mi opravdu dobře prostě. Takže můj stav je klid, hloubka a pohoda a uvolnění teď.
To je krásné. Děkuji za krásnou odpověď. Jak často si dovolují být sama sebou bez ohledu na očekávání ostatních?
Zvyšuju procenta, ještě furt jsou procenta, kdy si to úplně nedovoluju, kdy se bojím, že ublížím, nebo kdy mám pocit, že nemám právo se vyjádřit, protože třeba o té situaci nevím všechno a boty toho člověka jsem nenosila, tak tam se hodně brzdím.
A to je možná i dobře, ne?
A tam si myslím, že to ani pouštět nebudu.
To je dobře. Který čas je jen můj a jak ho trávím?
Který čas je jen můj a jak ho trávím? Já mám hromadu svého času. Tohle to jsem si zařídila už před x lety. Mám úžasný lidi kolem sebe v práci, kde si navzájem dopřáváme velký prostor, takže já fakticky jsem si zařídila svůj život, takže mám opravdu hodně, hodně volného času.
Těch otázek je mnoho. Já bych je všechny mohla položit Blance Haškové, ale nestihla bych tu závěrečnou, která by nám měla dnešní povídání uzavřít a zůstat u té knihy. My jsme řekli, že každá věc, která žije, tak něco spustí. Spustila něco tato kniha v rámci svého vlastního vývoje, chci říct, rozmnoží se třeba do audioknihy nebo do jiného projektu?
Okraj média chystají audioknihu, takže na to se moc těším. To by měla načíst Jitka právě Čvančarová.
To jsem si i myslela, tvá úhlavní kamarádka.
A zároveň ona taky má hodně zkušeností ze smrti. A právě jedna z věcí je, že si myslím, že ona ji dokáže načíst tak, že nespadne do toho patosu, protože ta linka toho, těch rozhovorů o té smrti je samozřejmě tenká, takže to, na to se těším. No a pak se chystá, pak vlastně ta kniha spustila přípravu 6 rozhovorů, kdy každý ten jeden rozhovor bude s člověkem, který bude zastupovat vlastně jeden ten archetyp nebo jeden ten proces toho
jako jsou
odchodu,
ty povídky, jako bude zastupovat povídky. V realitě.
Ano.
To znamená, ale že ty budeš průvodce a on bude odpovídat, vymění se role.
Ano, já budu průvodce a mělo by to být ještě dokonce tak, že ani bych tomu neříkala slovo moderátor, ale opravdu spíš jenom někdo, kdo bude jako trošku jako posouvat nějaký no.
Ano, já tomu taky neříkám moderátor, ale skvošová stěna. Ano, vlastně,
jo, to je krásný. Tak já budu skvošová stěna, děkuji, to budu používat.
Bude to taky tvoje premiéra jako v této oblasti, řekněme? Zestručněme moderátory nebo skvošové stěny.
Skvošová stěna bude poprvý, protože vlastně v roli moderátora jsem byla vlastně právě v momentech různých vypadáš skvěle tady to, kdy jsem se dostávala do pozice někoho, kdo musel odvést rozhovor z bodu A do bodu B. Ale bylo to přesně otázky, víš, že ten člověk ti nad tím musí odpovědět a někam to odpověď někam musíš to dotáhnout. Ale ta skvošová stěna je přesně to, jsi to popsal úplně správně. To bude pro mě úplně nový. Dělat jenom vlastně tu stěnu pro ten odraz těch emocí a pro ten posun toho příběhu.
Já děkuju, že jsme někam posunuli náš příběh a snad se ti tady se mnou a s námi všemi, kdo poslouchali, dobře pinkalo. Děkuju moc.
Bylo to krásný. A děkuju vám všem krásný dny.
Ano. Přejeme vám krásný den s Blankou Haškovou dnes na Dvojce.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.